สวัสดีญาติโยมทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแม่ชีด้วยนะคะค่ะพวกเราได้ข่าวว่าก็ฟังหลวงพ่อกันมาไม่น้อยกว่า1ปีแล้วนะก็แม่ก็คงแค่ว่ามาย้ำว่าพวกเรามีหน้าที่อะไรบ้างนะมาเข้าคอร์สเนี่ยมันก็คอยมาคอยตอกย้ำให้พวกเรารู้หน้าที่เข้าใจวิธีปฏิบัตินะมีใจที่มุ่งมั่นเนี่ยมากขึ้นนะคะอย่างมาอยู่3วันเนี้ยเราไม่ได้ทำการงานอื่นนะนอกนั้นเนี่ยนอกจากเวลาที่ฟังวิทยากรหรือฟังหลวงพ่อสอนเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยคอยรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะคุ้มค่ากับที่เรามาไม่เสียดายว่าเวลามันสั้นไปนิดนึงจริงๆแล้วถ้า3วันเนี่ยถ้าเขาเคยจัดคอร์สกันมา5วันเนี่ยดูเหมือนจะได้ผลดีกว่าเพราะว่าพวกเรามามันเหนื่อยวันแรกก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมยังไม่ทันได้พักจิตยังไม่ได้ตั้งตัววันที่2วันที่3มันค่อยตั้งตัววันที่3กลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆคือถ้าสัก5วันเนี้ยวันที่4วันที่5จะเป็นช่วงที่เราได้เก็บเกี่ยวผลจากการที่เรามาฝึกมาภาวนาอยู่ช่วงหนึ่งนะมาฝึกมาภาวนาอยู่ช่วงหนึ่งเสมอๆอย่างเงี้ยจิตจะมีเรี่ยวมีแรงช่วงเนี้ยเราสามารถที่จะเห็นกายเห็นใจของเราได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีเงื่อนไขมีโอกาสแค่ไหนเนี่ยเราก็เอาใช้ประโยชน์ตามที่เราได้นะคะแม่ก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะหน้าที่ของพวกเราเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งเลยนะคือพระเจ้าท่านสอนบอกแล้วนะว่าอันที่หนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวงย้ำไว้เลยนะคะไม่ทำบาปทั้งปวงอันนี้หมายถึงว่าให้เรารักษาศีลรักษากายวาจาของเราไว้นะคะแต่ทางใจเนี่ยเราห้ามไม่ได้เราเพียงแต่ตามเรียนรู้ไปอันที่สองเนี่ยทำกุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงว่าทำความดีอะไรได้ก็ทำนะคะความดีเนี่ยมีทุกอย่างนะมีจิตใจที่ดีมีใจที่เมตตาอารีต่อคนอื่นช่วยเหลืออะไรคนอื่นได้อภัยคนอื่นได้ล้วนแต่เป็นบุญทั้งหมดทำบุญอะไรได้ทำไปไม่ใช่ว่าต้องทำด้วยเงินทองทรัพย์สินต่างๆนะคะอันที่สามที่พระเจ้าท่านสอนก็คือทำจิตให้ผ่องแผ้วเนี่ยก็หมายถึงว่าการภาวนาเรียนรู้กายรู้ใจของเราเนี่ยจนกว่าจิตใจเนี่ยจะปลอดโปร่งนะวางกายวางใจลงได้ผ่องแผ้วนี่คือบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็หลุดพ้นออกมาได้นะถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงหน้าที่หลักของเราเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่อง3เรื่องนี้อันนี้ย้ำเพราะว่าพวกเราอยู่ในโลกนะคะจำเป้าหมายหลักของเราให้ดีนะไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วนะหน้าที่หลักภาพรวมเป็นอย่างนี้ทีนี้ข้อเรียกร้องของหลวงพ่อก็มีอีก3ข้อเหมือนกันนะอันที่1คือรักษาศีลไว้ซึ่งก็ตรงกับข้อแรกที่พระเจ้าท่านสอนนะไม่ทำบาปทั้งปวงการรักษาศีลการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยให้เราดูที่ใจเป็นหลักนะท่านบอกการรักษาศีลเนี่ยอยู่ที่เจตนางดเว้นนั้นกรรมทุกตัวเนี่ยอยู่ที่เจตนาถ้าเราทำกรรมโดยที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยถือว่าเป็นกรรมเล็กน้อยมันมีผลเหมือนกันแต่มันจะให้ผลเมื่อมันไม่มีกรรมตัวอื่นเนี่ยมาให้ผลแล้วนะคะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำกรรมอะไรก็ตามจะทำกรรมดีจะทำกรรมชั่วอะไรก็ตามถึงวันหนึ่งเราก็ต้องรับฉะนั้นการที่เรารักษาศีลหรือการที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยก็เพื่อความอยู่จนเป็นสุขความเขาเรียกรับประกันความสุขในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะได้ไม่ต้องเจอวิบากที่ไม่ดีข้างหน้างั้นเรารักษาตัวนี้ไว้นะทำเหตุอะไรก็ได้ผลนั้นทำกรรมชั่วเราก็ต้องได้รับผลชั่วทำกรรมดีเราก็ได้รับผลกรรมดีนะคะงั้นอันเนี้ยข้อรักษาศีลเนี่ยให้จำไว้นึกเป็นข้อไม่ออกตั้งใจไว้อย่างนี้พอจิตใจเรามีจิตที่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นเมื่อไหร่เนี่ยให้คอยรู้ทันนะคะง งั้นจิตที่เบียดเบียนนี่แหละมันก็คือเจตนาที่จะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งตัวนี้จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราผิดศีลได้นะคะอันที่สองเนี่ยก็คือการทำในรูปแบบทุกวันคือพวกเราเนี่ยเพิ่งเริ่มภาวนามาหรือภาวนามาช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องทำจิตให้ดีตลอดเวลาหรอกนะหน้าที่ของเราเนี่ยคือพาเขาเห็นความจริงของกายของใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแม่พูดอย่างนี้คือง่ายสุดแล้วนะคะเห็นกายเห็นใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นสภาวะในกายในใจเนี่ยที่มันทำงานหมุนเวียนไปเรื่อยๆที่จริงตัวนี้มันสอนไตรลักษณ์อยู่แล้วด้วยตัวเองมันไม่ต้องออกมาเป็นคำพูดเป็นชื่อนะคะการที่เราจะเห็นสภาวะต่างๆที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วการนำในรูปแบบมันก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างเราทำงานมาทั้งวันแล้วเราก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมค่ะเวลาทำงานเนี่ยเราส่งจิตออกนอกไปจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพวกเนี้ยจิตของเราเนี่ยส่งพลังงานออกไปด้วยงั้นเวลาที่เราส่งจิตออกนอกไปตลอดเวลาเนี่ยพอถึงกลับบ้านเนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะมันจะเหมือนจิตมันไม่ได้พักอย่างร่างกายเนี่ยทำงานเหนื่อยมันยังต้องพักใช่ไหมจิตที่ส่งออกตลอดเวลามันก็คือจิตที่ทำงานตลอดเวลามันก็เหนื่อยมันก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างการที่เราทำในรูปแบบเนี่ยก็เพื่อที่จะเก็บแรงกลับมานะคะการทำในรูปแบบเนี่ยมันจะมีประโยชน์หลายอย่างอันที่หนึ่งเพิ่มกำลังของเราจากจิตที่มันเหนื่อยเนี่ยมันได้พักผ่อนได้มีกำลังพอจิตมีกำลังแล้วเนี่ยค่อยมาตามเห็นกายใจที่มันทำงานเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะการที่เราจะเห็นกายใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยจิตต้องมีกำลังระดับหนึ่งนะไม่มีกำลังเลยมันก็ไม่เห็นใช่ไหมเพราะที่นี้บางครั้งเนี่ยกำลังที่เรามีเนี่ยเราก็ดูไปถ้าช่วงไหนเนี่ยกำลังตกดูไม่รู้เรื่องก็มาอยู่กับเครื่องอยู่เช่นจะพุทโธจะลมหายใจอยู่กับอารมณ์มันเดียวไปเรื่อยจิตก็จะได้พักผ่อนมีกำลังหลังจากนั้นพอมีกำลังแล้วก็มาตามรู้กายรู้ใจต่อไปนะคะทีนี้ที่แม่กำลังจะบอกว่าทำไมการทำในรูปแบบจำเป็นการที่เราจะเรียนรู้กายรู้ใจจนเราพ้นทุกข์ได้เนี่ยต้องอาศัยการสะสมข้อมูลเหมือนจิตของเราเนี่ยโดยเหตุผลนะเรารู้ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้สมองเราเข้าใจนะคะว่าทำอย่างนี้จะได้ผลนี้ทำอย่างนี้จะได้ผลนี้แต่จิตเขาไม่ได้เชื่อหรอกจิตเขาเป็นตัวของเขาเองเขาไม่ฉลาดเขายังเห็นความจริงของกายของใจไม่พอเขาก็ยังยึดกายยึดใจนี้อยู่นะคะความยึดเนี่ยเราไปสั่งให้จิตเนี่ยเลิกยึดกายเลิกใจทำไม่ได้นะคะมีวิธีเดียวคือให้เขาเห็นความเป็นแต่ละของกายของใจซ้ำๆไปเรื่อยๆซึ่งตรงกระบวนการตรงนี้ใช้เวลานะคะเหมือนเราสะสมความเห็นผิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนการที่จิตจะเข้าใจความจริงที่จะเติบโตขึ้นจนยอมวางเนี่ยต้องใช้เวลาสะสมฉะนั้นระยะเวลาในการสะสมตรงนี้สะสมกันยาวนานสะสมกันทั้งชีวิตนะเราต้องคิดอย่างนี้นะการทำงานกรรมฐานเนี่ยเป็นงานทั้งชีวิตสะสมไปเรื่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจไปเรื่อยจิตใจเราเนี่ยจะค่อยๆวางค่อยๆคลายความสุขเราก็จะเพิ่มขึ้นความทุกข์ก็จะน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งใดที่เรายังยึดถืออยู่ถ้าสิ่งนั้นแปรปรวนผลก็คือนำความทุกข์มาให้เราอย่างเช่นร่างกายเราเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเรายึดถืออย่างเหนียวแน่นเนี่ยเรารับไม่ได้ใช่ไหมถึงวันหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องผ่านภาวะที่เจ็บป่วยถูกไหมเราห้ามไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติถึงวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกันฉะนั้นการความเจ็บป่วยพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ขึ้นกับกรรมในอดีตที่ทำมาส่งผลให้เราเนี่ยจะมีวิบากที่ต้องเจ็บป่วยหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เราเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่มันทำมาแล้วต่อไปนี้เป็นการรับผลของเรานะคะงั้นการที่เราจะแบบดูไอ้ตัวเนี้ยนะเห็นกายเห็นใจที่มันแปรปรวนเห็นกายเห็นใจที่เป็นทุกข์เนี่ยโดยที่ใจไม่ต้องทุกข์ได้เนี่ยมันต้องฝึกต้องเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆงั้นตอนที่เราฝึกเนี่ยไม่ใช่ไปฝึกตอนที่เราป่วยแล้วหรือเราใกล้ตายแล้วนะคะตอนนั้นทำไม่ทันตอนที่เรายังดีๆอยู่จิตใจมีความสุขมีกำลังเนี่ยมาตามรู้ความตามเห็นค ความเปลี่ยนแปลงของกายใจเห็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นตัวนี้มาตัวนี้ไปตัวนี้มาตัวนี้ไปเนี่ยซ้ำๆไปเรื่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจเวลาความทุกข์มาถึงตัวความเจ็บป่วยมาถึงหรือปัญหามาถึงเนี่ยจิตจะมีกำลังและยอมรับความจริงได้ง่ายกว่านะคะอันนี้แม่ยกตัวอย่างอย่างคุณเม่าคุณเม่าเนี่ยคือก็ภาวนามาช่วงนึงแล้วนะคะภาวนามาช่วงนึงแล้วทีนี้ตอนที่พบว่าตัวเองเจ็บป่วยเนี่ยค่ะปรากฏว่ามันเป็นขั้นที่มันรักษาไม่ได้แล้วแต่แค่จิตใจดีนะคะสู้แล้วก็โรคนี้เป็นโรคที่เจ็บมากก็จริงมันค่อนข้างทรมานมากแต่ว่าอาศัยว่าภาวนาเอาดูจิตดูใจไปนะคะมันยอมรับความจริงได้ว่ามันต้องป่วยมันต้องเจ็บมันต้องตายนะเรายอมรับความจริงได้จิตใจเราเป็นสุขจิตเราก็ไปสุขคติได้นะอยู่ที่ตรงนี้คือฝึกไว้คนในโลกที่เขาไม่เคยฝึกเลยเนี่ยเจ็บป่วยขึ้นมาก็ทุกข์ร้อนเศร้าหมองอาลวรแต่เราชาวพุทธเนี่ยเราไม่เศร้าหมองไม่อาลวรนะมันเป็นเรื่องปกตินะคะเคยเล่าให้พวกเราฟังเหมือนกันที่พระเจ้าท่านสอนน่ะในธรรมบทมีอยู่เรื่องนึงที่พูดถึงครอบครัวนึงที่เขามีพ่อแม่ลูกแล้วก็มีลูกสะใภ้นะคะพ่อกับลูกชายเนี่ยไปทำนาแต่ทำนาปรากฏว่าลูกชายถูกงูกัดตายลูกชายถูกงูกัดตายเนี่ยพ่อก็แค่บอกเพื่อนบ้านข้างๆบอกให้ไปบอกที่บ้านว่ากลางวันเนี่ยให้เอาข้าวมาชุดเดียวทางที่บ้านพอฟังเนี้ยก็รู้แล้วว่าลูกชายตายไปแล้วทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองเรียบร้อยเสร็จแล้วตอนเย็นเนี่ยก็มาจัดงานศพเนี่ยครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่เข้าใจธรรมะนะรู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะพวกเราก็เหมือนกันถึงวันหนึ่งเราก็ต้องพบต้องเจอเราต้องภาวนาจนกระทั่งจิตใจเราเนี่ยเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ตั้งตัวได้นะไม่ทุกข์ไม่ร้อนมากยอมรับสภาพทำไมเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรื่องนี้เราห้ามไม่ได้อายุขัยของมนุษย์ในยุคนี้อย่างสูงสุดก็ประมาณไม่เกิน100ปีนี่ไม่ให้เยอะแล้วนะค่ะไม่เกิน100ปีเอางี้จริงๆแล้วหลวงพ่อให้นี้มากกว่าชีวิตเฉลี่ยของพวกเราเนี่ยทั้งชีวิตนะมีแค่ 30,000 วันนับไว้นะ 30,000 วันถ้านับเป็นปีเนี่ยเหมือนเยอะถ้านับ 30,000 วันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งก็ผ่านไปแล้ว 30,000 วันนี้แป๊บเดียว 30,000 วันเนี่ยเอาเวลา 10,000 วันเนี่ยไปนอนละนะคะอีก 10,000 วันเนี่ยเรียนหนังสือทำมาหากินเหลือแค่ 10,000 วันนะคะถึงวันหนึ่งเราก็ต้องไปตอนที่เราจะแก่จะเจ็บจะตายเนี่ยพวกเราพร้อมหรือยังนะถ้าพวกเราไม่พร้อมทุกวันต้องภาวนาแบ่งเวลาไว้อย่ามัวไปเสียเวลากับโลกนะคะทุกวันทำหน้าที่ของตัวเองนะไปทำงานหาเงินเหลือเวลาไว้นิดหน่อยนะแบ่งเวลาภาวนาไว้ทุกวันนะทำในรูปแบบทำสม่ำเสมอประโยชน์ของการทำในรูปแบบเนี่ยนะมันก็จะมีอย่างนี้คืออย่างเช่นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันอันนี้เราฝึกสติฝึกจำสภาวะที่จิตลงไปคิดได้ฝึกไปเรื่อยๆซ้ำๆไปแต่ไปจิตลงไปคิดสติจะเกิดเองพอทำในรูปแบบไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้เห็นแค่จิตไหลไปคิดมันจะเห็นสภาวะต่างๆเนี่ยทางจิตเนี่ยที่เถิดก็ทำอันโน้นทำอันนี้เราจะพบว่าทุกสภาวะเนี่ยมาแล้วไปมาแล้วไปการทำกรรมฐานในรูปแบบมันจะเห็นสภาวะเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ตัวเองไปแล้วก็เป็นการเพิ่มกำลังนะคะไอ้ตัวนี้จำเป็นข้อ3ที่หลวงพ่อบอกมาก็คือมีสติในชีวิตประจำวันนะการมีสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นไปตามเขาเรียกอินทรีย์ของเรานะคนไหนอินทรีย์อ่อนก็หลงยาวคนไหนอินทรีย์เข้มแข็งขึ้นมาหน่อยก็จะรู้ตัวได้เยอะขึ้นเนี่ยแต่ว่าการทำในรูปแบบมันจะช่วยเสริมตัวนี้คือทำให้เรามีกำลังที่จะรู้ในระหว่างวันได้แต่แม่ให้ทริคอีกอันนึงนะคะคือระหว่างวันเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วๆไปเขาไม่เคยใส่ใจในกายในใจของตัวเองส่วนใหญ่อะจิตเขาจะส่งออกไปข้างนอกไปสนใจสิ่งที่อยู่ข้างนอกนะคะให้พวกเราย้อนนึกถึงตัวเองเป็นระยะนะช่วงหนึ่งก็นึกถึงกายใจเราเป็นยังไงช่วงหนึ่งนึกถึงกายใจเราเป็นยังไงคอยใส่ใจนะ คอยใส่ใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกตัวในระหว่างวันเนี่ยได้เยอะขึ้นนะคะพูดง่ายๆเนี่ยสามข้อเนี่ยคือสิ่งที่หลวงพ่อเรียกร้องนะเพราะว่าอะไรเพราะทุกวันเนี่ยเราต้องฝึกต้องฝนต้องสะสมไปสะสมไปพอเนี่ยจิตเขาได้เก็บข้อมูลพอเนี่ยเขาจะสรุปความรู้ของเขาเองนะคะเราไปทำให้จิตของเราหลุดพ้นไม่ได้มีหน้าที่อย่างเดียวคือให้การศึกษากับจิตไปเรื่อยๆจนกว่าจิตเนี่ยจะเห็นความจริงแล้วยอมรับความจริงงั้นงานตัวนี้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาถึงสุดท้ายเนี่ยธรรมะตัวสุดท้ายที่พวกเราต้องใช้ก็คือความอดทนนะคะภาวนาช่วงแรกนะจะรู้สึกว่าดีมีกำลังภาวนาไปช่วงนึงก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ผลนะบางคนก็เฟดหายไปเลยแต่ถ้าเราหวังเราคิดว่าเอ้ยทางเนี้ยเป็นทางที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเรานะให้เราตั้งใจทําสม่ําเสมอไปนะจิตเนี่ยจะดีบ้างไม่ดีบ้างทําไปเถอะทุกวันนะคะจิตเนี่ยถึงจะทําทุกวันมันก็ยังมีธรรมชาติที่เดี๋ยวเจริญเดี๋ยวก็เสื่อมนะคะตอนที่พวกเราเสื่อมนี่แหละจะเป็นช่วงที่พวกเราหลุดตอนช่วงเจริญเนี่ยสังเกตไหมพวกเราก็จะมีกำลังใจเฮิมแต่ภาวนาไปช่วงหนึ่งมันจะเป็นช่วงที่เริ่มเสื่อมลงช่วงเสื่อมเนี่ยจะเป็นช่วงจุดอ่อนของพวกเราพอเสื่อมปุ๊บเนี่ยใจมันจะไม่อยากภาวนาใจมันจะเริ่มถูกโลกเนี่ยลากไปทางอื่นนะตรงนี้ต้องเข้มแข็งเอาไว้นะคะคือยังไงก็โลกลากก็ลากไปแต่ว่าไม่ทิ้งในรูปแบบทุกวันทำอย่างที่ทำอยู่ความเสื่อมเนี่ยมันก็จะค่อยๆกลับมาเป็นมีกำลังขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวพอภาวนาอีกช่วงนึงมันก็เสื่อมอีกส่วนใหญ่พวกเราที่จะตกหลุมตกล่องไปแล้วหลุดออกไปจากการทำในรูปแบบเนี่ยก็เป็นช่วงที่เสื่อมนี่แหละที่มันจะทำให้หลุดนะอดทนนิดนึงทำสม่ำเสมอไปแล้วผลของการภาวนามันจะอยู่ที่ตัวเราเองนะคะแม่ก็พูดในแง่ของหลักมาในช่วงนึงแล้วค่ะจะถามพวกเราว่ามีอะไรจะถามไหมมีข้อสงสัยอะไรไหมนะคะมีไม่เอ่ยไม
่คือปฏิบัติในรูปแบบอยู่นะคะแต่ว่าเวลาเรานั่งสมาธิอะค่ะหนูมักจะแบบวูบอะค่ะเหมือนกับว่าง่วงหรืออะไรหลับอยู่เรื่อยอะค่ะก็อยากจะแก้ไขไม่ถึงอยากจะทำให้ตรงนี้ดีขึ้นอะค่ะแต่ว่าในชีวิตประจำวันก็พยายามรู้สึกตัวอยู
่ลองเทียบดูว่าตอนแรกๆเนี่ยวูบนะคะกับตอนนี้วูบเนี่ยนะระยะที่วูบเนี่ยลดลงไหมหรือเหมือนเดิม
รู้สึกลดลงอะค่ะแต่ก็ปฏิบัติ15นาทีทุกวัน
คืออย่างนี้นะคะที่วูบเนี่ยเป็นเพราะว่าสติมันอ่อนพอสติอ่อนมันก็วูบทีนี้ถ้าเราฝึกคอยฝึกในรู้ในชีวิตประจำวันคอยฝึกไปเรื่อยๆอ่ะสติของเรามีกำลังกล้าขึ้นเนี่ยที่วูบหลับมันจะน้อยลงเองแต่ว่าเราไม่ห้ามหรอกนะความจริงอ่ะภาวนาเนี่ยไม่ใช่ต้องเป๊ะๆไม่หลับไม่วูบเลยเนี่ยไม่จำเป็นวูบก็ช่างมันตอนที่วูบไปจิตได้พักนะคะขึ้นมาเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมามันจะมีแรงสดชื่นใช่ไหมตามรู้กายรู้ใจไปเลยฝึกไปเรื่อยๆมันจะวูบน้อยลงเองนะคะไม่ต้องห่วงนะวูบก็คือให้มันพักไปอย่าไปว่ามันเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราทำงานทั้งโลกถึงบอกแล้วไงเราส่งจิตออกตลอดเวลาพอเรามานั่งปุ๊บนะมันจะเหวี่ยงกับข้างเลยคือมันจะสลบเลยจากที่ฟุ้งซ่านก็จะมาแบบสลบไปแต่ถ้ามีเวลานิดนึงนะคะคือนั่งสัก15นาทีเนี่ยจริงๆยังน้อยไปนะเอาสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมหรือว่าเอา15นาทีไปทำอย่างอื่นอีก
คือถ้าเกิดจะเป็นเดินจงกรมก่อนนั่งได้ไหมคะหรือ
ได
้คือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
คือนั่งเนี่ย15นาทีมันไม่พอหรอกเอาเข้าจริงๆนะแต่ถ้าแม่แนะนำเด็กๆจะเป็นอย่างนี้นะเดินก่อนสัก15นาทีเดินสัก15นาทีเนี่ยจิตจะเริ่มสงบลงละพอเริ่มสงบลงเนี่ยเรามานั่งเนี่ยจิตจะสงบมีกำลังแล้วเห็นกายเห็นใจที่เปลี่ยนไปอีก15นาทีเนี่ยได้แต่ถ้าแบบ15นาทีเพื่อจะนั่งอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวยังไม่ได้อะไรเพราะช่วงแรกมันจะฟุ้งซ่าน ช่ไหมงั้นถ้าปรับมานิดนึงคือเราเดินก่อนสัก15 นาทีจิตมันเริ่มสงบลงแล้วมานั่งดูคือการเดินกับการนั่งมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะการเดินเนี่ยสติจะคล่องแคล่วจะว่องไวนะไม่เคลิบง่ายแต่ว่าการนั่งเนี่ยมันจะดูจิตได้ละเอียดกว่าอันนี้แม่พูดในแง่ทั่วๆไปนะคือแต่ละคนเนี่ยเอาเลือกที่เท่าที่ที่ถนัดชอบเดินก็เดินชอบนั่งก็นั่งนะแล้วแต่กันถึงข้อดีข้อเสียของทั้งสองตัวนี้คือเขามีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันไปถ้าเราทำได้ทั้งสองอย่างมันก็จะได้ทั้งสองส่วนประกอบกันการนั่งเนี่ยมันไม่มีอิริยาบถที่เดินที่เคลื่อนไหวที่หยาบมันจะเห็นจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้ละเอียดกว่านะคะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าดูละเอียดแล้วต้องดีกว่านะละเอียดหรือหยาบเนี่ยมันก็เห็นเท่ากันนั่นแหละคือการเก็บข้อมูลไปถ้านั่งได้เดินได้ก็แม่ก็แนะนำว่าให้สลับแบบนี้นะคะเดินก่อนแล้วมานั่งนั่งแล้วมันจะนั่งง่ายนั่งสงบง่ายได้นั่งดูไปนะลองดูนะค่ะ
คุณแม่ชีค่ะพอดีว่ามีปัญหาเกี่ยวกับว่าเวลาที่ทำในรูปแบบในบางครั้งรู้สึกเหมือนมีกระแสอะไรบางอย่างมากระทบก็ทำให้เราคือมันไม่ใช่ฟุ้งเพราะว่าเวลาฟุ้งเนี่ยเราจะพอรู้ค่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีแบบนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไง
เกิดอะไรขึ้นตามรู้ทันที่จิตอย่างรู้สึกว่ามีกระแสใช่ไหมคะความรู้สึกว่ามีกระแสเนี่ยเป็นสภาวะที่เข้ามากระทบเราเป็นสภาวะที่เราไปรู้เข้าสภาวะตัวนั้นก็แค่สภาวะตัวหนึ่งเท่านั้นเองย้อนดูที่ใจเราเช่นมีกระทบสงสัยอยากรู้มันคืออะไรมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเริ่มคิดฟุ้งซ่านใช่ไหมคะให้รู้ทันเลยที่จริงแล้วสภาวะอะไรที่มากระทบใจเราแล้วใจเราหวั่นไหวนะให้กลับมาดูย้อนดูที่ใจเป็นหลักเลยเวลาทำสมาธิยิ่งเข้าสมาธินะคะจะมีเขาเรียกอะไรอาการต่างๆของสมาธิมากมายเลยมีเป็นร้อยเลยอะนะเราไม่ต้องสนใจหรอกก็แค่เป็นอาการตัวหนึ่งอาการตัวนี้ถูกรู้ไปแล้วสังเกตอาการตัวนี้ไปเลยว่ามันคงที่ไหมอย่างเช่นมีพลังงานมาวูบวูบพลังงานตัวนั้นก็ไม่คงที่ใช่ไหมคะให้ดูไปเลยว่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นเองนะแล้วกลับมาย้อนดูที่ใจว่าใจเนี้ยมีปฏิกิริยายังไงกับสภาวะที่ไปรู้เข้าไม่ต้องสนใจนั่งไปเดี๋ยวมันก็เป็นอันโน้นเดี๋ยวก็เป็นอันนี้ตามรู้ไปเรื่อยๆทุกตัวเนี่ยมาแล้วไปมาแล้วไปอย่างเงี้ยตลอดนะตามรู้ไปอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องไปสนใจหรอกว่ามันคืออะไรมันมาจากไหนไม่สำคัญค่ะ
ครับกับแม่ชีครับ
ค่ะ
การทำในรูปแบบประจำวันเนี่ยคุณจะทำแบบอารามณูปนิชฌานหรือลัคขณูปนิชฌานครับ
คือตามหลักนะทำถ้ากำลังเนี่ยอย่างโมว่าเราทำงานมาเหนื่อยหรือเราไปยุ่งมาเหนื่อยเนี่ยช่วงแรกใช้อารามณูก่อนก็ได้ค่ะคือถ้าทำลัคขณูปนิชฌานได้เลยทำไปเลยแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยเราถอยลงมาเป็นอารามณูจริงมันต่างกันนิดเดียวอย่างเช่นตอนนี้ใช้กรรมฐานอะไรคะใช้
อนาปานสติครับ
อนาปานสติเนี่ยมันทำได้ทั้งสองแบบอนาปานสติเนี่ยช่วงไหนยังฟุ้งซ่านอยู่ใช่ไหมคะฟุ้งซ่านอยู่ดูไม่รู้เรื่องจะอนาปานสติแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยบางทีมันไหลมากมากเนี่ยช่วงฟุ้งซ่านเนี่ยยังทำไม่ได้เราก็มาอานาปานสติรู้แค่ใจแตะกระลมเนี้ยไปเรื่อยๆพอจิตเริ่มสงบลงนะคะค่อยถอยลงมาเป็นลัคขณูปนิชฌานคือหายใจอยู่จิตลงไปคิดแล้วรู้จิตลงไปคิดแล้วรู้นะคะคือความจริงอารามณูปนิชฌานลัคขณูปนิชฌานกับตัววิปัสสนาเนี่ยมันจะขึ้นลงไปแล้วแต่กำลังของเราไม่ใช่ว่าต้องตายตัวว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ถ้าช่วงไหนมีกำลังจิตไม่ได้ฟุ้งซ่านมากเราเริ่มนั่งเราหายใจเนี่ยเราก็เห็นจิตที่ไหลไปคิดได้เราดูไปเลยค่ะอย่าเพิ่งนั่งฟุ้งซ่านมากๆอยู่กับอารมณ์เดียวไปก่อนอย่างบางคนเนี่ยที่มีความทุกข์มากๆเนี่ยสังเกตไหมเวลามีความทุกข์มากๆเนี่ย มันจะหลงคิดแต่เรื่องที่ทำให้ทุกข์เนี่ยวนเวียนอยู่ออกมาไม่ได้นะถ้าช่วงที่ทุกข์มากๆเนี่ยมันทำลัคนูปนิชฌานไม่ได้อยู่แล้วนะทุกข์มากๆเนี่ยนะบางทีแม่ก็จะแนะนำให้เขาว่าเมื่อมันหลงไปคิดไม่เป็นระบบแล้วคิดแต่เรื่องที่ทำให้ทุกข์เราบริกรรมเลยสู้กับมันนะอย่างเมื่อมันไปคิดเรื่องที่ทุกข์เราก็อ่ะพอคิดแล้วรู้ทันไม่เอาบริกรรมเดี๋ยวมันหนีไปคิดที่เรื่องที่ทุกข์อีกไม่เอาบริกรรมบริกรรมไปช่วงนึงจิตจะเริ่มมีกำลังขึ้นต่อไปนี้ก็กลับมาไล่มาเป็นลัคนูปนิชฌานคือบริกรรมจิตนี้แล้วรู้จิตนี้แล้วรู้อันนี้มันดูได้ใช่ไหมคะถ้ายังดูไม่ได้ก็แต่อารมณ์มันเดียวก่อนอันนี้ขึ้นกับกำลังนะคะไม่ตายตัวแต่ว่าต้องจำหน้าที่หลักของเรานะหน้าที่หลักของเราเนี่ยเราต้องเดินปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์อารัมภนูปนิชฌานเนี่ยเป็นแค่ตัวเสริมของเราเท่านั้นนี่อย่าโบไปทำงานเสริมนะลืมงานหลักไปจำหน้าที่หลักของเราไว้อย่างน้อยเราต้องมาดูกายดูใจทำงานไม่มีแรงจริงๆนะถึงจะไปทำงานเสริมคือทำงานทำสมถะกรรมฐานนะคะ
ครับอีกนิดนึงนะการทำลัคนูปนิชฌานเนี่ยเวลาทำผมก็แค่หลับตาแล้วเอาจิตมาดูกายนั่งแล้วก็เห็นกายที่นั่งหายใจอยู่ท่านนี้ถูกไหมครับ
ตอนทำอานาปานสติใช้อย่างนี้หรือเปล่าคะ
ถ้าผมทำอารัมมณูปนิชฌานผมจะตามลมแต่ผมไม่อยากทำอารัมมณูเพราะว่าครูจะติดเพ่งก็เลยพยายามที่จะมาทำเป็นลัคนูปนิชฌานโดยที่เอาจิตมาดูกายที่นั่งอยู่แต่ว่าพอเห็นกายที่นั่งอยู่ก็จะเห็นว่ากายตัวเองหายใจนั่งหายใจอยู
่ที่จริงมันไม่ใช่ว่าการดูลมหายใจเป็นอารัมณูปนิชฌานแล้วการมาเห็นกายหายใจเป็นลัคนูปนิชฌานไม่ใช่นะคะที่สำคัญอยู่ที่วางจิตต่างหากอันนี้มันแค่เป็นลักษณะของกรรมฐานเฉยแต่กรรมฐานของหลวงพ่อเนี่ยอยากให้เราถอยจากอย่างเมื่อเราดูลมหรืออานาปานสติเนี่ยหลวงพ่ออยากให้เห็นร่างกายหายใจมากกว่าเพราะเห็นร่างกายหายใจเนี่ยมันจะรู้สึกภาพที่กว้างขึ้นถ้าหายใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จำแนกกับลมเนี่ยมันจะแตะเนี่ยตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะหลงเป็นสมถะซะส่วนใหญ่เพราะมันจะแนกอารมณ์เลยนะคะที่จริงแล้วถ้าหายใจนะหายใจไปนะแต่ไม่ได้แตะแนบอย่างเดียวจิตลงไปคิดรู้ทันตัวนี้ก็เป็นลัคนูได้นะคะยังเห็นตัวนี้หายใจเนี่ยใจเขาอยู่กับการหายใจนะไม่ออกไปดูว่าจิตลงไปคิดเลยตัวนี้ก็กลายเป็นอารัมมณูปนิชฌานได้มันอยู่ที่การวางจิตถ้าเราจิตแปะหรือแช่กับอารมณ์กรรมฐานตัวนั้นเป็นสมถกรรมฐานแต่ถ้าเราแตะอารมณ์กรรมฐานแล้วตามเห็นกายเห็นใจที่เปลี่ยนไปอันนี้เป็นลัคนูปนิชฌานเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการนะคะวิธีแต่ละวิธีเนี่ยทำได้ทั้งสองอย่างทั้งอารัมมณูปนิชฌานทั้งลัคนูปนิชฌานแต่ว่าถ้าจะใช้อานาปานสติหลวงพ่ออยากให้เห็นตัวนี้หายใจมากกว่านะคะเห็นตัวนี้หายใจเข้านะมาเห็นร่างกายที่กระเพื่อมจากการหายใจเนี่ยแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันเพราะว่าการที่เห็นร่างกายเคลื่อนเนี่ยนะมันจะได้เห็นอยู่แล้วว่ากายเนี่ยถูกรู้ได้จิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากนะมันจะเหมือนเป็นฐานสำหรับลัคนูปนิชฌานอยู่แล้วค่ะคือพูดง่ายๆตรงเนี้ยไม่ได้ขึ้นกับวิธีการทุกวิธีการเนี่ยถ้าวางจิตผิดมันก็ไปเป็นสมถะหมดเหมือนกันแต่ถ้าวางจิตถูกก็เป็นวิปัสสนาได้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ตรงวิธีการนะคะ
คร
ับ นั้นแนะนำไงนะคะทำอารัมมณูปนิชฌานเราเห็นตัวนี้หายใจให้ใจเขาเคลียร์สบายๆรู้สึกถึงการหายใจตัวนี้เป็นอารัมมณูปนิชฌานนะคะแล้วพอมีแรงเนี่ยก็ยังหายใจอยู่แต่จิตหนีไปคิดแล้วรู้จิตหนีไปคิดแล้วรู้นะคะกลายเป็นลัคนูปนิชฌานนะคะลองดูนะคะ
ครับขอบคุณครับ
พวกเราอยากให้แม่สอนอย่างอื่นไหมเอางี้มาพูดเรื่องกิเลสดีกว่าเรื่องนี้สอนมันเยอะแล้วเหมือนกันแต่พวกเราลูกเคยฟังหรือยังนะคะพวกเราเนี่ยนะ ภาวนาใช้ชีวิตทั้งโลกมันต้องมีวันที่เราแพ้กิเลสอ่ะใช่ไหมโดยเฉพาะโทสะนะเจอกันทุกคนกระทั่งแม่ก็เป็นนะเวลามีปัญหามีอะไรพวกเนี้ยเราเกิดโทสะแล้วเราจะทำยังไงนะก็เป็นเขาเรียกเป็นปัญหาพื้นฐานที่พวกเราจะเจอร่วมกันอยู่บ่อยๆนะคะก็แม่อธิบายคร่าวๆอย่างนี้ก็แล้วกันเราต้องรู้ก่อนนะว่ากิเลสเกิดจากอะไรนะกิเลสเนี่ยที่จริงแล้วอะกิเลสเนี่ยมันก็มีเหตุเกิดเหมือนกันนะมันเกิดจากอะไรเกิดจากอันที่หนึ่งการกระทบผัสสะที่มาได้หกทางใช่ไหมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกระทบมาปุ๊บเนี่ยนะคะมันไม่ได้กระทบมาเฉยผัสสะทุกคนรับเหมือนกันแต่ทุกคนเกิดกิเลสไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่ภายในของเราคือตัวอนุสัยคือความเคยชินทางใจของเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะทีนี้ก็ต้องมานั่งดูอนุสัยคือความเคยชินทางใจของเราเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ทั่วนี่แหละแต่ละคนสะสมความเคยชินมาไม่เหมือนกันนะสังเกตไหมไม่มีใครเหมือนใครทุกคนล้วนแต่แตกต่างกันนะสิ่งที่เราสะสมมาอย่างเช่นเราเคยตามใจกิเลสตัวนี้บ่อยๆกิเลสตัวนี้ก็งอกงามนะถ้าเราขัดเกลาตัวเองกิเลสเราก็เบาบางนะคะนี่เป็นผลจริงๆจากการกระทำมีการกระทำกรรมก็มีผลของกรรมตามใจกิเลสผลก็คืออนุสัยเพิ่มขึ้นกิเลสมากขึ้นนะคะงั้นดูนะกิเลสเกิดยังไงมีภาษามากระทบเรามีอนุสัยที่จะมีกิเลสตัวนี้นะคะพอมันกระทบปุ๊บเนี่ยมันต้องคิดนิดนึงแล้วมันก็ปรุงเป็นกิเลสขึ้นมานะเวลากิเลสเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราห้ามไม่ได้กิเลสเนี่ยไม่ได้เกิดลอยๆมีบางคนนะอาจจะมีการพูดว่าถ้าอยู่ใกล้คนนี้เรากิเลสเยอะหรือเมื่ออยู่ใกล้คนนี้แล้วกิเลสน้อยหนูนึกออกไหมเวลาที่เรามีกิเลสเนี่ยเรามักจะโทษสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่มากระทบเราแต่ที่จริงตัวที่ชี้ขาดว่าเราจะมีกิเลสหรือเปล่าอยู่ที่อนุสัยของเรานี่เองนะคะอนุสัยของเราเนี่ยจะเป็นตัวชี้ขาดทีนี้พอเวลาเกิดกิเลสเกิดขึ้นหลวงพ่อสอนไว้บอกว่าให้เราคอยรู้ทันไม่คล้อยตามมันนะออกไปผิดศีลทางกายทางวาจาจำไว้นะเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้กิเลสเกิดขึ้นในใจให้มันอยู่ในใจแล้วรู้ทันไปไม่กดข่มมันก็คือเช่นโกรธขึ้นมาแล้วก็พยายามแก้พยายามกดพยายามทับมันไว้อันนี้ก็ไม่เอาเพราะว่าคนที่กดความโกรธไว้มากๆเนี่ยมันกดไว้มันจะเหมือนหินทับหญ้าวันหนึ่งพอมันสะสมมากๆเนี่ยมันระเบิดออกมาเนี่ยเราก็รั้งไม่อยู่เอาไม่อยู่นะคะคือไม่ต่อยตามมันไม่ต่อต้านมันนั่นที่สามคือดูเขาทำงานนะที่จริงแล้วอะกิเลสเนี่ยก็ไม่ใช่จิตนะขันห้าเนี่ยดูง่ายๆนะคะเราแยกกายมาส่วนหนึ่งนะแยกตัวจิตที่อยู่ในส่วนของวิญญาณขันธ์ที่จริงคำว่าวิญญาณขันธ์เนี่ยคือสภาวะที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจงั้นจิตเนี่ยมันอยู่ในส่วนของกองนี้นะที่เหลืออีก3กองคืออะไรสัญญาขันธ์ความจำได้หมายรู้เวทนาขันธ์ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสังขารขันธ์ความปรุงดีปรุงชั่วกิเลสต่างๆกองนี้เยอะสุดเลยนะเราสังเกตเอาที่เวลาเราเกิดความสมมติเราเกิดความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยกระทบผัสสะที่ไม่ถูกใจละอนุสัยทำงานปรุงเป็นความโกรธเกิดขึ้นนะเราดูไปเลยนะใจก็ส่วนหนึ่งความโกรธเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่แทรกอยู่ในอกใช่ไหมมีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากนะเห็นไหมมีกายส่วนหนึ่งมีตัวกิเลสคือความโกรธมีตัวจิตที่เป็นผู้รู้อยู่นะแล้วดูตัวนี้ทำงานเห็นความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตเราดูแค่นี้เราก็จะพบว่าถ้าเรารู้เฉยๆความโกรธตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เราเห็นนะพุทธเจ้าท่านบอกทุกอย่างเกิดจากเหตุความโกรธตัวนี้เกิดจากเหตุไงคือกระทบผัสสะเราต้องคิดนิดนึงนะต้องคิดก่อนให้ค่าก่อนนะเราถึงจะโกรธขึ้นมางั้นเวลาที่เรามานั่งดูความโกรธเนี่ยที่จริงแล้วก็คือตอนนั้นเราไม่ได้คิดเพราะเรากำลังดูความโกรธอยู่พอความคิดตัวนี้ไม่มีผลก็คือไอเหตุตัวที่ทำให้เกิดความโกรธมันดับตัวโกรธตัวเนี้ยไม่ต้องทำอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็ดับเองจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่า เราพวกเราไม่เคยดูส่วนใหญ่คนที่โกรธจะเป็นอย่างนี้โกรธแล้วก็คิดแล้วก็โกรธเพิ่มขึ้นแล้วก็คิดแล้วก็โกรธมันจะต่อเนื่องไปอย่างนี้ตลอดคนในโลกจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราภาวนาเรามาตัดตอนโกรธขึ้นมาปุ๊บดูความโกรธของเราก่อนใจเราไม่ปกติแล้วดูไปตัวนี้ถูกรู้ไปนะเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นมันค่อยๆสลายไปนี่เราเห็นมันเป็นไตรลักษณ์นะงั้นการที่เราไม่คอยตามมันไม่ต่อต้านมันดูมันทำงานก็คือเราเดินปัญญาไปกับกิเลสตัวนี้นะคะตัวอื่นมาก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะเห็นจิตเราก็จะพอกระทบตัวนี้ก็เปลี่ยนกระทบตัวนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้คือตามรู้ตามดูไปนะคะผลอีกอันนึงก็คือพอเรารู้ทันกิเลสแล้วกิเลสดับไปนะอันนี้หมายถึงกรณีที่ไม่คิดใหม่นะคิดใหม่มันมาใหม่เราตามรู้ใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆที่จริงก็คือทุกครั้งที่มีการกระทบภาษามีการคิดขึ้นคิดเนี่ยเป็นภาษาทางใจนึกออกไหมนะบางทีที่กระทบเนี่ยมันผ่านไปแล้วคิดขึ้นมาใหม่ก็โกรธใหม่ได้ใช่ไหมมันเวลามันคิดแล้วก็โกรธคิดแล้วก็โกรธเนี่ยเรารู้ทันไปเรื่อยๆนะอนุสัยที่ปรุงขึ้นมาเป็นกิเลสตัวเนี้ยมันเหมือนพอขึ้นมาปุ๊บเราไม่คอยตามมันไม่ต่อต้านมันกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็สลายไปอนุสัยตัวนี้ก็ขาดทุนไปหนึ่งตัวนะงั้นจำไว้เวลาเราเกิดกิเลสเกิดขึ้นเราไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานอนุสัยเราจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะชาวพุทธเราสู้กิเลสด้วยวิธีนี้นะคือกิเลสเราจะบางลงบางลงเรื่อยๆไม่ต้องไปสู้กับมันเลยแค่เห็นมันทำงานเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆลดลงนั้นการภาวนาเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้คนเคยขี้โมโหฝึกตัวเองดูตัวเองไปเรื่อยๆผ่านเวลาเป็นปีเนี่ยก็จะพบว่าความขี้โมโหของเราลดลงนะเนี่ยก็คืออนุสัยมันลดลงในทางกลับกันถ้าโกรธขึ้นมาทำตามใจเอาไปผิดศีลทางกายทางวาจาไปทำร้ายคนอื่นเรื่อยๆนะมันก็พอกมาเป็นความเคยชินทางใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างคนที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยตอนที่ยังเป็นเด็กไปเป็นรุ่นเนี่ยแค่ขี้โมโหแต่พอถ้าเราตามใจไปเรื่อยๆพอยิ่งแก่ก็จะยิ่งโมโหร้ายขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะดูไม่น่ารักเลยสังเกตไหมคนภาวนาอายุมากเนี่ยยังน่ารักยังน่าใกล้ชิดอยู่แต่คนทั้งโลกที่ไม่ภาวนาไม่ขัดเกลาเนี่ยมันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะอันนี้อยู่ที่ฝึกเอาแม่ให้เป็นคล้ายๆเป็นวิธีการน่ะพวกเราต้องเธออยู่แล้วทำงานทั้งโลกนะปัญหาทั้งโลกเนี่ยมันมากระทบตลอดเวลาก็ต้องมีกิเลสตัวนั้นตัวนี้มาเนี่ยให้เรารู้วิธีว่าเราควรจะสู้กับมันยังไงนะการสู้ก็มีหลายแบบอันที่หนึ่งรู้ตรงๆได้อย่างเนี้ยรู้ไปเนี่ยคือดีที่สุดคือการทำวิปัสสนาแล้วเห็นกิเลสไปทีนี้ปัญหาก็คือถ้ามันเยอะสู้ไม่ไหวนะหลวงพ่อมีแนวรู้แนวรับให้อันที่หนึ่งดูรู้ตามความเป็นจริงนะทำวิปัสสนาอันที่สองไม่ได้ละจะเริ่มจะไปชกเขาจะไปด่าเขาไปตีเขาแล้วนะถอยลงมาเป็นการแก้อาการตัวนี้ตกลงมาในโหมดของสมถกรรมฐานแล้วนะสมถกรรมฐานเนี่ยหลักของเขาก็มีอยู่ว่าจิตที่ไม่ดีทำให้ดีจิตที่ไม่สุขทำให้สุขจิตที่ไม่สงบทำให้สงบเพราะฉะนั้นตัวนี้จิตไม่ดีใช่ไหมแก้อาการเช่นโกรธขึ้นมาเจริญเมตตาแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญหรือไม่ก็พิจารณาความตายนะหรือไม่ก็เปลี่ยนไปรู้อารมณ์ที่ดีๆอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆการแก้ทั้งหมดนะอยู่ในหมวดของสมถกรรมฐานนะนี่เราถอยลงมาแล้วนะไม่ใช่วิปัสสนาแต่ก็ยังดีกว่าเอาไปผิดศีลนะอันสุดท้ายหลวงพ่อก็ให้แนวรู้แนวรับอันสุดท้ายก็คือไม่ไหวก็เดินหนีไปออกจากสถานการณ์ดีกว่าจะไปทำร้ายเขาไปชกเขาไปตีเขาเราดูเอาเราฝึกเอานะแต่ว่าไม่ใช่พอเจอปัญหาปุ๊บก็หนีตลอดไม่เอานะเบื้องต้นต้องดูให้ได้ก่อนดูให้ได้แล้วเราก็ถ้าดูไม่ได้ค่อยถอยลงมาเป็นการแก้อาการถอยลงมาเป็นสเต็ปนะเนี่ยเป็นหลักที่พวกเราคอยยึดไว้นะใช้ชีวิตทั้งโลกยังไงก็ต้องเจอไม่ต้องทั้งโลกหรอกใช้ในบ้านเนี่ยจะเจอทั้งหมดแหละนะกิเลสเนี่ยไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วแต่เรามีหน้าที่ฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆกิเลสเราบางลงความรู้ความเข้าใจในกายในใจเราเพิ่มขึ้นความปล่อยวางในกายในใจเราก็เพิ่มขึ้นทำเหตุอะไรก็ได้ผลนั้นๆนะคะอยากพ้นทุกข์ก็ต้องภาวนามันไม่มีอะไรที่ได้มาลอยๆทั้งหมดจิตจะมีปัญญาได้ก็ ขาต้องเห็นความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆนะมีการแน่มันไม่พอนะคะเรารู้หน้าที่แล้วนะทุกคนจะเบื่อยังไงจะขี้เกียจยังไงก็ต้องทำนะเพื่อตัวเราเองทุกวันก็ทำสม่ำเสมอไปฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันเห็นผลเองแหละจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วได้มรรคผลแล้วถึงจะมีความสุขนะที่จริงภาวนาไปช่วงนึงเราก็จะเห็นว่าใจที่ค่อนข้างที่ได้ผ่อนคลายออกมาคลายวางจากโลกลงเนี่ยความสุขมันก็เพิ่มขึ้นเป็นระยะอยู่แล้วใจที่มันเคยยึดถือเอาจริงเอาจังกับโลกเนี่ยมันก็คลายลงนะคะก็มีอีกเรื่องนึงที่แม่อยากจะคุยกับพวกเราก็คือพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนในโลกที่ทะเลาะกันเนี่ยนะด้วยเหตุผล2ประการนะคือผลประโยชน์กับความเห็นผลประโยชน์เนี่ยพวกเราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมขัดแย้งกันแน่นอนแต่สิ่งที่พวกเราไม่ค่อยจะสนใจเลยนะคือความเห็นความเห็นนี่แหละที่จะทำให้คนระดับกลางคนระดับที่มีความรู้การศึกษาเนี่ยทะเลาะกันได้มากที่สุดสังเกตไหมเราโตมาจนป่านนี้เรามีข้อคิดเห็นต่อโลกมากมายอย่างเช่นสิ่งนี้ควรเป็นอย่างนี้สิ่งนี้ควรเป็นอย่างนี้อันนี้ควรเป็นอย่างนี้มีความเห็นได้ทุกเรื่องนะให้พวกเราไปคอยรู้ทันนะความเห็นเนี่ยหลวงปู่ฟักที่ระยองท่านก็สอนว่าความเห็นเนี่ยไม่ผิดแต่ที่ผิดเนี่ยก็คือตรงที่ไปยึดความเห็นนะเวลาเรามีความเห็นขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นมีคนขับรถปาดหน้าปุ๊บเรารู้สึกยังไงปาดหน้าปุ๊บเนี่ยรู้สึกยังไงไม่ถูกใช่ไหมและสังเกตไหมตอนที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกใจเราหนักนะถ้าใจหนักเนี่ยแปลว่ายึดแล้วเห็นไหมเราเข้าไปแบกความคิดตัวนี้ตัวนี้เป็นภาระทางใจของเราเวลาเรามีความเห็นต่อสิ่งต่างๆเนี่ยใจมันยึดเข้าไปด้วยมันหลงยึดเข้าไปให้เราคอยรู้ทันไปนะตัวนี้จะเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นแต่ตัวนี้จะเป็นต้นเหตุที่ทำนำความทุกข์มาให้มากมายเลยอย่างเช่นคนดีต้องเป็นเช่นนี้คนที่ไม่ทำนี้คือไม่ดีมีการตัดสินมีการให้ค่าทุกอย่างเนี่ยมีมาตรฐานมีความเห็นที่เข้าไปขีดมันความเห็นพวกเนี้ยไม่ผิดหรอกจริงๆมันโดยเหตุด้วยผลเนี่ยอย่างเราโตมาถึงช่วงหนึ่งเรารู้ละกรอบของศีลธรรมเป็นยังไงสิ่งที่ดีควรจะเป็นยังไงอันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยสามารถเซตเป็นรูปร่างได้ใช่ไหมแต่ข้อผิดพลาดเนี่ยเดียวคือตอนที่ยึดในความเห็นตรงนั้นเวลาเรามีความเห็นนะสังเกตนะถ้าเห็นปุ๊บใจเราหนักรีบดูก่อนละเฮ้ยเรายึดละนะเวลาที่เรามีปัญหาในโลกเนี่ยแล้วเราเข้าไปแก้ปัญหาเราให้ความเห็นได้เราไปให้ความเห็นให้เรียบร้อยเลยแล้วรู้ทันที่เรายึดความเห็นไว้อย่างเวลามีปัญหาสมมติเป็นองค์กรหนึ่งอย่างนี้นะเราเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในองค์กรหรือในปัญหาหนึ่งเราทำหน้าที่ของเราให้ดีนะแล้วเสนอความเห็นแก้ปัญหาทำเต็มที่ไปจบละหมดหน้าที่ของเราละนะการแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยจะสำเร็จได้ด้วยการรวมกลุ่มกันนะเราทำหน้าที่ของเราแล้วก็พอแล้วจำไว้อย่าไปยึดความเห็นยึดความเห็นตัวนี้ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งยึดความเห็นเนี่ยมันคือตัวอุปทานความยึดนะอุปทานเนี่ยมันจะลึกกว่าโลภะเนี่ยนะตัณหาเนี่ยก็คือโลภะกำลังแรงคือโลภะนี่เรารู้ใช่ไหมความอยากเรียกชอบความอะไรเงี้ยพอมันยึดแรงมันกลายเป็นความอยากนะเนี่ยหลวงพ่อให้นิยามนี้บอกว่าตัณหาเนี่ยก็คือโลภะที่มีกำลังแรงนะส่วนอุปทานเนี่ยก็คือตัณหาที่มีกำลังแรงมันยึดมากขึ้นก็คือกิเลสตัวหนึ่งกิเลสตระกูลโลภะนะเรามีหน้าที่รู้ทันอย่างเช่นให้ความเห็นปุ๊บใจเราหนักดูที่ใจเราก่อนดูที่ความหนักไปความหนักเนี่ยเกิดจากการที่เราไปยึดถือไว้นั่นเองก็เรารู้ทันที่ยึดถือเห็นความหนักถูกรู้ไปความหนักก็ค่อยๆคลายไปแล้วก็ทำงานต่อไปเดี๋ยวมันไปยึดอีกรู้ทันอีกนี่คือการรู้ทันกิเลสอีกตัวหนึ่งนะคือตัวอุปทานตัวนี้ถ้ารู้ทันได้นะต่อไปเราสบายขึ้นจะไม่จริงจังอะไรกับโลกมากนะหรอกแค่ทำหน้าที่ทำงานให้เต็มที่ไปทำหน้าที่ต่อคนอื่นไม่ไปทำร้ายคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเอง ก็ภาวนาไปก็จะสบายขึ้นนะให้ฝากพวกเรานิดนึงนะไปคอยรู้ทันเอความคิดความเห็นต่างๆโดยเฉพาะปัญญาชนนะจะเป็นมากนะหรือจะเป็นความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆไม่ต้องปัญญาชนนะชาวบ้านนะสมมติว่าคนแก่นะสะสมความรู้เขาเข้าใจมานานเขาก็เชื่อเพราะว่าอันนี้ถูกจริงดีจริงไอ้ความชำนาญประสบการณ์ต่างๆเป็นเรื่องดีแต่การยึดในความเห็นของตัวเองจากประสบการณ์เนี่ยเป็นกิเลสนะฉะนั้นแม่ชี้ให้ดูกิเลสที่ละเอียดขึ้นนะละเอียดกิเลสตัวนี้จะละเอียดกว่าไอ้ตัวที่แบบว่าเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจอะไรเงี้ยนะตัวนี้จะดูได้เยอะขึ้นแล้วถ้าใครรู้ทันได้นะก็จะเปลี่ยนตัวเองได้เร็วขึ้นจะเห็นเลยว่าเราก็เปลี่ยนไปมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะแกแบบไปอยู่ที่ไหนก็จะมีความเห็นตลอดเวลาทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ล่ะทำไมเป็นงี้หน้าก็ทั้งหมดอยู่ตลอดหลวงพ่อก็เลยให้กันบ้านให้แกไปดูความเห็นนะคือคนแบบนี้นึกออกไหมตอนอยู่บ้านก็เป็นแม่บ้านจัดการทุกสิ่งทุกอย่างมีความเห็นทุกเรื่องเลยมีความเห็นทุกเรื่องแล้วก็คิ้วขมวดไปเรื่อยๆให้ไปดูความเห็นทั้งวันเลยปรากฏว่าแกก็สบายขึ้นพอรู้ทันความเห็นนะความเห็นเราคลายลงแล้วก็สบายแล้วก็แค่ทำหน้าที่จะมีความเห็นหรือไม่มีความเห็นนะสิ่งอื่นๆหรือคนอื่นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแหละใช่ไหมเราไปห้ามไปแก้ไขอะไรเขาไม่ได้นะไปดูตัวนี้เป็นกิเลสที่น่าดูอีกตัวนึงนะเราไปฝึกดูกันก็เหลือ15นาทีนะมีใครมีอะไรจะถามไหมหรือว่าอยากให้แม่คุยอะไรไม่ค่ะไม
่ที่เรื่องความคิดความเห็นนะคะมันแต่มันไม่ทันเห็นเรียกอะไรความยึดของตัวเองแต่มันกลายเป็นปรุงเป็นโทสะไปแล้วแล้วมีอุบายยังไงอะที่จะไม่ให้ไปถึงโทสะ
ให้โทสะแล้วเนี่ยมันช่วยไม่ได้แล้วรู้ทันโทสะไปก่อนนะคะเพราะว่าการยึดความเห็นเนี่ยมันจะละเอียดกว่านะมันจะเหมือนเป็นกิเลสที่แฝงอยู่ข้างในอีกทีนึงแต่แค่บอกว่าตัวที่ดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะคอยไปสังเกตตัวเองอะว่าแค่การใช้ชีวิตประจำวันอะเล็กๆน้อยๆอะความเห็นเล็กความเห็นน้อยเนี่ยเราฝึกต้องมีตั้งแต่เล็กๆกิเลสเนี่ยเราคอยรู้ทันตอนที่มันใหญ่แล้วมันดูยากใช่ไหมคะเหมือนกับคนขี้โมโหสมมตินะคะคนขี้โมโหเนี่ยแนะนำให้พอจิตมันขุ่นนิดนึงก็รู้ทันนะขัดใจนิดนึงก็รู้ทันเรารู้ทันโทสะเล็กๆเนี่ยมันยังดูได้ใช่ไหมตอนนั้นโทสะไม่ได้ครอบงำใจเรานะโทสะเกิดขึ้นเราเห็นมันถูกรู้เห็นมันไม่ใช่จิตดูมันทำงานมันดูได้เพราะกำลังมันยังไม่แรงเหมือนกันกับความเห็นเนี่ยความเห็นเล็กๆเช่นใครทำอะไรไม่ถูกดูใจตัวเราก่อนไม่ชอบใจดูนิดนึงหน่อยนึงอะคอยรู้ไปเรื่อยๆนะคะอย่างเราคอยรู้ทันกิเลสเนี่ยที่ยึดในความเห็นเล็กๆเนี่ยพอเรารู้ทันไอ้เล็กๆบ่อยๆเนี่ยต่อไปมันกำลังเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะดูได้ทันเองกิเลสเรารู้ทันอันไหนได้ก็รู้อันนั้นถ้าเรายังรู้ทันตัวยึดไม่ได้แต่เราเห็นโทสะได้เราก็ดูโทสะไปก่อนดูโทสะไปได้พอโทสะเริ่มลดลงเมื่อจะเริ่มเห็นไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเองคือกิเลสนั้นเรามีตลอดเวลามันมีตั้งแต่หยาบไล่มาละเอียดนะคะไม่ได้ภาวนาให้กิเลสหายหมดนะแต่ทุกตัวเนี่ยมาสอนไปรักเราได้หมดเลยนะอย่างโทสะเกิดขึ้นโทสะถูกรู้โทสะก็เป็นไตรลักษณ์ให้เราเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันทำงานไปนะพอมันหายไปเป็นใจที่สบายสบายใจที่สบายก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอีกนะเห็นเท่าที่เห็นได้ค่ะแต่ลองไปดูว่าเวลาเรามีความคิดความเห็นนะนิดๆหน่อยๆอ่ะเช่นอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะถ้ามันมีคำว่าถูกมีผิดเนี่ยย้อนใจดูใจเราได้แล้วว่าไอ้นี่เรายึดหรือเปล่านะทุกสิ่งทุกอย่างน่ะในโลกอ่ะมันทุกอย่างเราก็ทำตามหน้าที่อยู่แล้วแต่ความเห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์มากขึ้นนะคะเราไปสังเกตไปตามรู้เอาก็แล้วกัน
สวัสดีครับคุณแม่ครับ ความเห็นใช่ป่ะครับผมอยากอีกเรื่องนึงอะครับเรื่องเกี่ยวกับความชอบอะครับเราจะดูยังไงให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะครับสมมุติเราเจออะไรอย่างนึงแล้วเราเกิดชอบอย่างเงี้ยครับมันมีอะไรที่เราจะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอะครับคือเรื่องความเห็นอะไรนี่เราพอจะเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างที่คุณแม่ว่าครับแต่ถ้าเกิดเรื่องความชอบอะครับคือเราเห็นอันเนี้ยเราว่าโอ้ยสวยมากชอบมากมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในตัวเราด้วยหรือเปล่าอะครับ
ที่จริงมันก็ดูได้อะใจที่ชอบเนี่ยจากเดิมเนี่ยใจเฉยๆใช่ไหมนึกออกไหมเราเปรียบเทียบไปสิแต่แรกใจเฉยๆพอเห็นไอ้เนี่ยชอบอุ้ยชอบความรู้สึกชอบเนี่ยใจเราเปลี่ยนแล้วนึกออกไหมแค่รู้ที่เปลี่ยนไปตัวนี้ก็คือความชอบแค่แต่ว่ากิเลสเนี่ยที่หลวงพ่อบอกไงโทสะดูง่ายใช่ไหมง่ายสุดเกิดโทสะนี่มีโทษมากนะแต่ละง่ายเพราะเห็นง่ายนะราคาเนี่ยก็มีโทษนะแต่มันจะดูยากขึ้นโมหะดูยากที่สุดนะอย่างเงี้ยมันจะพอมันเป็นอารมณ์ที่มีความสุขคือราคาเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่มีความสุขมันจะดูยากนิดนึงแล้วเปรียบเทียบเปรียบเทียบจากใจที่เป็นปกติถ้าเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเราภาวนาไปเรื่อยใจเริ่มเป็นตั้งมั่นเป็นปกติบ่อยๆเนี่ยพอมันเริ่มมีความชอบมานิดนึงเราจะรู้แล้วว่าใจเราเปลี่ยนนะใจที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะไอ้ความชอบนี่ก็คือไอ้ส่วนเกินเองไอ้ส่วนเกินตัวนี้ค่ะก็แค่สิ่งที่เราไปรู้เข้าได้ไหม
อันนั้นพอจะนึกออกแล้วครับพอจะเคยเห็นบ้างแล้วอย่างนั้นก็คือเทียบเท่ากับโมหะถูกป่ะครับใกล้ๆกัน
กิเลสทุกตัวนะมีโมหะเป็นพื้นก่อน
เข้าใจครับแต่หมายถึงว่าก็คล้ายๆกับเราดูโมหะว
่
ามีอะไรที่มันขยับไปแล้วอย่างเช่นคิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ไปดูตรงนั้นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ค่ะคอยรู้ที่เปลี่ยนไหมนั่นแหละ
คอยรู้ที่เปลี่ยนอย่างเดียวเลยจากที่เราอยู่เฉยๆใช่ครับ
ใช่อย่างเราภาวนาไปช่วงหนึ่งอ่ะสังเกตไหมพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาสมมติเราจำสภาวะที่จิตตั้งมั่นได้อ่ะแล้วทีนี้พอกิเลสเกิดขึ้นหรือใจเราเปลี่ยนเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดงั้นการทำในรูปแบบนั้นถึงได้แบบพอฝึกใจตั้งมั่นมีใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนนิดนึงมันจะรู้ได้เลยนะก็ลองดูโมหะโทสะราคะทุกตัวเทียบเอาว่าตัวนี้ไม่ใช่จิตปกตินะก็ถูกรู้ได้เลย
กราบคุณแม่คะหนูมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติเช่นแบบว่าเดินจงกรมทุกวันนะคะประมาณครั้งละไม่เกินครึ่งชั่วโมงเลย45นาทีการเดินนะคะแล้วก็การนั่งก็ครึ่งชั่วโมงไปค่ะทุกเกือบทุกวันนะคะคุณแม่แต่ว่ามันจะมีปัญหาโดยที่ว่าคือเดินไปอ่ะสักพักนึงมันก็จะพอดีนะคะรู้สึกว่ากายมันเดินนะคะแต่สักพักนึงมันก็จะเห็นว่ามันแน่นๆทื่อๆมึนๆอยู่ค่ะเป็นตลอดค่ะไม่รู้ว่ามันติดเพ่งเยอะเปล่าค่ะ
สังเกตใจว่าใจเราเคร่งเครียดไปไหมหรือว่าเราไม่ได้เคร่งเครียดเลยหรือแล้วมันเป็นของเอง
มันลงล่องทุกครั้งอะค่ะไม่ได้
ตอนแรกไม่แน่นใช่ไหม
ไม่แน่นค่ะ
อาจจะเป็นพลังข้างนอกนะถ้าอย่างนั้น
อะอ๋อเหรอคะเป็นนั่งอยู่บางทีนะมันเหมือนมีสักพักหนึ่งนะคะประมาณ 1-15 นาทีอะหนูจะสบายมากเลยค่ะแต่หลังจากนั้นมันเหมือนโดนผลักอะ
นี่ก็ไม่ต้องสนใจดูที่จิตเราไปไอ้ตามหลักเพ่งแน่นเนี่ยมันต้องเป็นช่วงแรกถ้าช่วงแรกเราสบายแล้วอยู่ๆมาเป็นเนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเราทำกรรมฐานผิดหรือวางจิตผิดนะให้ตามรู้ที่จิตเลยอย่างเช่นมันแน่นมาปุ๊บความรู้สึกแน่นถูกรู้ไปเล่นตรงๆนี้เลยนะถึงแน่นถูกรู้เห็นกายส่วนหนึ่งเห็นความแน่นแทรกเข้ามาในกายและตามรู้ทันจิตที่กระสับกระส่ายให้ความแน่นไม่หายสักทีเห็นความแน่นเนี่ยดูไปว่ามันไม่คงที
่เนี่ยอย่างลักษณะที่หนูนั่งอยู่เนี่ยก็มันเหมือนจะมีแบบแข็งไม่เป็นธรรมชาตินะคะ
ดูที่แข็งไปเลย
จะเป็นในลักษณะนี้เวลาหนูนั่งอะค่ะ
เรารู้สึกแข็งใช่ไหม
ค่ะ
สภาวะที่แข็งถูกรู้นะแล้วสังเกตไปอีกว่าสภาวะที่แข็งนั้นคงที่ไหม
คงที่แล้วมันเหมือนกับเราไปปรุงถล่มแล้วก็ยิ่งแข็งเข้าไปอีกอะค่ะบางครั้งอาหารหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะจัดการกับมันยังไงอะค่ะ
หนูจะถ้างั้นเปลี่ยนอารมณ์ออกมาลืมตาลุกขึ้น นะลองเปลี่ยนอารมณ์ดูแล้วมันไหลไหมเป็นไปได้ว่าตกลุมตกล่องตรงนี้ไปแล้วมันจะเริ่มชินก็พอมันเข้าอ
่
ะ
ก็จะต้องไปแก้คุณแม่เป็นมันปีกว่า
เอางี้พอมันเข้าไปล่องนี้นะเปลี่ยนอารมณ์ออกมาเลยนะอย่าไปแช่
สลัดทิ้งไปเลยนะคะลุกไปเลย
ใช่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาอะไรเนี่ย
ค่ะ
ก็คอยรู้ทันเวลามันเข้าไปแต่รู้ที่ใจไปอย่างมันเข้ามันห้ามไม่ได้ใช่ไหมสภาวะตัวนี้เป็นสภาวะเป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วเราไปรู้เข้าได้รู้ที่ใจว่าชอบไม่ชอบนะคะหรือถ้ารู้ไม่ได้แก้ไม่ออกนะโยนทิ้งไปเลยเปลี่ยนอารมณ์ขึ้นมาก็หายไปละแล้วมันมาใหม่ก็ตามรู้ใหม่เรื่อยๆยิ่งเราพยายามสู้มันก็จะยิ่งเหมือนยิ่งสู้ก็ยิ่งติดอ่ะนะไม่ต้องไปสู้มันปล่อยเลยนะเปลี่ยนอารมณ์ไปเลย
บางทีหนูก็เปลี่ยนนะมันก็ยังตามนะคะบางทีแล้วไปกวาดบ้านต้องกวาดบ้านถูบ้านบางทีก็สบายนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งเอาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับมันเหมือนมีอะไรจ้องอยู่อะค่ะแล้วก็ทื่อๆต่ออะค่ะหนูงงตัวเองมากเลยค่ะ
เออแผนไม่ตาแผ่สมบูรณ์ไว
้ค่ะคุณ
นะคืออันนี้เป็นตัวช่วยตัวช่วยนะอย่างจริงๆหน้าที่ของเราวิปัสสนาคือทุกสภาวะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าแล้วทุกสภาวะเนี่ยแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยคือความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใช้ได้เลยงั้นอะไรจะเกิดขึ้นนะอย่างเนี้ยสึกไม่ไหวนะแผ่เมตตาแผ่สมบูรณ์ไปเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพลังจากข้างนอกหรือข้างในเงี้ยไม่ต้องไปสนใจดูที่ใจที่กายที่ใจเราไปอย่างเดียวสู้ไปเดี๋ยวมันก็หาย
มันเยอะมากเลยนะคะคุณแม่บางทีแบบเห็นกายเห็นแขนไม่ใช่แขนเราเห็นงงฮึอะไรเอ๊ะยังไงมาไงอ่ะมันจะเห็นเอ๊ะอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
ถูกเวลาเห็นมันจะเห็นทีละเอ๊ะอย่างนี้แหละเพราะมันจะเห็นแวบเดียวแล้วมันก็ดับไป
ไอ้
ตรงที
่
เห็น
แข็ง
ไม่ใช
่โผล่ขึ้นมาแทรกอะค่ะคุณแม
่นั่นงั้นรู้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าเห็นกายท่อนอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่เราเนี่ยอันนี้เป็นผลจากการภาวนานะคะมันเห็นแล้วว่าไอ้กายเนี่ยเป็นท่อนอะไรซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่จิตด้วย
ค่ะใช
่ตัวนี้เป็นปัญญาเก็บข้อมูลไปแล้วก็วางมันไป
มันเร็วมากเลยนะคะบางที
ม
ัน
เ
หนื่อย
มากปัญญาเกิดมันจะเกิดแวบเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดับไปแต่ขณะที่เกิดเนี่ยมันเหมือนจิตเนี่ยเก็บข้อมูลแล้วนะสะสมข้อมูลไม่ต้องอะไรวอนเขาโยนทิ้งไปเลยภาวนาต่อไปแล้วจิตเขาจะแบบคล้ายๆมีปัญญาเงี้ยเป็นระยะระยะเอง
ค่ะ
ก็ตามรู้ไปเรื่อยๆอย่างมันแข็งแข็งมันอะไรแข็งแข็งก็ถูกรู้ไปเลยให้วางกันอย่างเงี้ยอะไรเกิดขึ้นนะก็แค่รู้ทันมัน
แต่บางทีเวลาหนูเดินนะคะมันเหมือนกับจิตเป็นสปริงนะคะหนูไม่รู้ว่าจิตมันเด้งเด้งเด้งหนูไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันเป็น
ไม่ต้องรู้จิตที่เป็นสปริงถูกรู้ คือเราไม่ต้องรู้ว่ามันแวบ
มา มายืนดูเขาว่าอะไรเนี่ยค่ะ
ขณะที่เรารู้สภาวะเนี่ยคือถูกแล้วแต่ตอนที่แบบเฮ้ยอะไรอ่ะนะตอนนั้นเนี่ยเรากำลังสงสัยอยู่เราไม่ดูละ
ค่ะ
แล้วเราก็เริ่มคิดแล้วด้วยนะอย่าไปตกหลุมตัวนี้รู้ทันไปนะเช่นเฮ้ยอะไรอ่ะสงสัยรู้ทันเลยนะไปคิดแล้วรู้ทันเลยให้รู้อย่างนี้ตัวลงปัจจุบันไปทุกตัวเนี่ยล้วนแต่แสดงสภาวะที่มาแล้วไปหมดแสดงแต่ลักอยู่แล้วอะไรก็ได
้นะหนูน่าจะตกล่องขออนุญาตนะครับแม่หนูน่าจะแบบเห็นแล้วหนูแอบคิดแล้วหนูไม่ได้ไม่ดูแล้วหนูคิดใช่ไหมคะทุกช็อตเลยใช่ไหมคะ
ใช
่หนูพลาดตรงน
ี้อย่าไปหลงคิดเนี่ยมันอดไม่ได้เอาเป็นว่ามันหลงคิดรู้ทันว่าหลงคิดใช้ได้แล้วนะคะแล้วตามรู้ต่อไปเราไม่ต้องรู้ทุกอย่างหรอกเช่นสภาวะนี้เกิดเพราะอะไรเกิดมาจากอะไรเรียกชื่ออะไรไม่จำเป็นนะสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านสอนคนจนกระทั่งสรุปได้อย่างเดียวเช่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คืออะไรก็ได้ไม่ต้องรู้ชื่อก็ได้ไม่ต้องมีชื่ออะไรเลยก็ได้นะคะก็เรามีหน้าที่ตามรู้สภาวะในกายในใจที่เปลี่ยนไปเนี่ยให้เราเห็นไปและทุกตัวนะรุ่นแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแสดงแต่ลักไปเรื่อยๆก็พอละนะให้รู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเป็นอย่างแค่ช่างมันจะแข็งก็ช่างมันแข็งก็ถูกรู้ไปไม่ต้องแก
้ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่
ค่ะคุณแม่ค่ะ อยากถามเรื่องภาวนาพุทโธอะค่ะตอนนี้เพิ่งเริ่มหัดภาวนาพุทโธทีนี้ก็ภาวนาก็ท่องพุทโธมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะก็พบว่ามันทำให้เราเห็นจิต ที่มันหลงไปได้ชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้มันจะมีสงสัยบ้างในบางทีที่อย่างเวลาที่เราภาวนาพุทโธในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะจังหวะของพุทโธมันจะเร็วแต่ถ้าเราไปนั่งสมาธิจังหวะมันก็จะช้าแบบเนี้ยมันโอเคไหมคะหรือว่ามันต้องควรจะเท่าๆกันหรือว่ายังไง
ไม่ต้องเท่าเวลาภาวนาที่แม่บอกแล้วค่ะปรับสภาวะจิตตามกำลังของเรางั้นบอกว่าช่วงแรกฟุ้งซ่านมากดูไม่ได้เลยพุทโธเร็วๆไปเรื่อยๆนะเหมือนก็คือการทำสมถะนั่นเองพุทโธเร็วๆไปเรื่อยพอจิตเริ่มมีแรงเริ่มมีกำลังเนี่ยพุทโธช้าลงปล่อยให้จิตเคลื่อนทำงานแล้วตามรู้นั่นเนี่ยปรับขึ้นปรับลงได้เหมือนกัน
การนมัสการคุณแม่ค่ะก็หนูบางครั้งอะค่ะเวลาจิตมันคิดหรือมันอะไรเงี้ยค่ะมันจะมาชอบภาคอะค่ะว่าอ๋อคิดเมื่อหลงคิดนานอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะชอบภาคเนี่ยมันอย่างนี้ได้ป่ะคะแต่บางครั้งมันก็เหมือนมันรู้ว่ามันใจมันเปลี่ยนมันแน่นเนี่ยค่ะแต่มันไม่มีคำนิยามมันก็ปล่อยไปแต่มันรู้ว่ามีการเปลี่ยน
ไม่เป็นไรตอนที่ภาคเนี่ยจิตมันเคยชินแล้วก็มองงี้สินี่สมมติว่าพอมันรู้สภาวะแล้วมันก็ภาคใช่ไหมเรารู้ว่าตอนที่ภาคเนี่ยคือกำลังคิดอยู่นั่นคือจิตลงไปคิดนั่นเองลงไปภาคนะให้รู้ทันว่าอ๋อลงไปแล้วลงไปภาครู้ทันเรื่อยๆที่ภาคจะค่อยๆลดลงจริงๆตอนที่เรารู้สภาวะเนี่ยมันรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะแต่ที่ภาคเนี่ยมันเป็นส่วนเกินเป็นการกระทำหลังจากการที่รู้นะถ้าเราภาวนาเราก็ไม่ต้องจงใจกำหนดงั้นการกำหนดได้เป็นส่วนเกินแต่คนที่มันเกิดกำหนดไปแล้วอ่ะมันติดอ่ะนะติดก็แค่ว่าเราไม่จงใจกำหนดแต่มันกำหนดของมันเองเพราะฉะนั้นก็คือสมมติรู้สภาวะปุ๊บมันไปคิดไปกำหนดรู้ทันว่าหลงคิดหลงกำหนดมันคือหลงตัวนึงแล้วหลงคิดนั่นแหละให้รู้อย่างนี้เลยว่าอ๋อเมื่อกี้หลงไปละหลงภาพไอ้เดี๋ยวก็หลงภาคเนี่ยหลงก็หลงภาคแค่นี้พอรู้อย่างเงี้ยนะ
ค
่
ะ
ก็หมดแล้วนะมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยถามวิทยากรท่านอื่นแล้วกันนะคะก็ปิดท้ายนะคะแม่ก็ขอพวกเราด้วยว่าภาวนามาคอร์สเนี่ยเรามีเจ้าภาพเนี่ยที่ร่วงลับไปแล้วท่านหนึ่งนะคะก็พอจบคอร์สแล้วเนี่ยขอพวกเราก็ช่วยกันอธิษฐานนะว่าด้วยบุญที่พวกเราทำเนี่ยขอให้เจ้าภาพทั้งหลายนะรวมทั้งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยท่านได้ด้วยนะคะแม่ก็อนุโมทนากับทุกคนนะก็ให้พรพวกเราทุกคนก็แล้วกันนะคะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ขอให้เจ้าภาพที่ยังอยู่เจ้าภาพที่ล่วงลับไปแล้วขอให้ทุกคนได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่แม่ทำและทุกประการให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะอนุโมทนาทุกคนด้วย